Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Усім вітання. І справді у цій порі традиційно програма під назвою «Тест на антифейк». При мікрофоні сьогодні Євгенія Гончарук допомагає видавати цю програму до етеру Євген Глібов, звукорежисер, редакторка програми Анастасія Горпінченко, а гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Існують люди, які не хворіють на COVID-19. Новий штам Омікрон не можуть виявити ПЛР-тести. Медсестра зі Словенії нібито викрила змову, що стоїть за вакцинацією від COVID-19. Насправді, якщо ви все це чули, то вам, певно, варто послухати далі наш ефір, тому що все це в більшості свої фейки. Чому це так? Експерти допоможуть нам розібратися і зробити, так би мовити, тест на антифейк.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Без вашої допомоги ми не знатимемо, які ще, можливо, фейки існують, і, власне, не розберемося з усім тим масивом, який інформаційним, який нас оточує. Тому я відразу, перед тим, як перейти до першого фейку, який ми зараз розкладемо на атоми, хочу нагадати контакти нашого ефіру. Отже, телефоном можна долучитися за допомогою номеру 0800 750 490, а ще можна написати на наш студійний вайбер 067 67 404 7. 76. Отже, існують люди, які не підщеплять COVID-19 ніколи, навіть під час контакту з хворим. Різноманітні сайти поширюють новину про те, що начебто існують люди, які не інфікуються на коронавірусну інфекцію, навіть під час контакту з хворими. Мова йде про тих людей, які часто хворіють простудними захворюваннями, і в них виробляються те клітини, які захищають від ковіду. Про це йдеться в інтерв'ю ізраїльського лікаря Бориса Бриля для видання «Обозріватель». Я думаю, що це прізвище ви точно чули, і в ефірах громадського радіо він теж з'являвся. Але, насправді, я мушу вам повідомити спростування, тому що в інтерв'ю лікар Бриль не каже про те, що хтось може не інфікуватись взагалі, але говорить про те, що є така можливість, що люди, які часто хворіють на респіраторні захворювання і мають вироблені Т-клітини, вони менше ризикують захворіти на COVID-19. А також знижується вірогідність важкого перебігу захворювання, але не інфікування у цілому. Власне, Stop Fake вже дуже ретельно розтлумачив, чому йдеться про фейк, чому це неправда. Але у нас є чудова нагода поспілкуватися з епідеміологіною та аналітикінею Олександрою Каркіщенко. Пані Олександро, доброго дня вам.
Доброго дня. Так,
я зауважу, що пані Олександра ще є аналітикіною інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при Міністерстві охорони здоров'я України. І пані Олександро, до вас перше запитання. Що ми знаємо про випадки, коли людина після контакту з хворим не захворіла? Ми таких історій чуємо багато.
Так, а людина після контакту з хворим справді може і не захворіти. Взагалі COVID-19 характеризується тим, що він є відносно невисококонтагіозний, менш контагіозний, ніж, наприклад, вірус кору. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, ці два захворювання, то з 10 людей, які проконтактують з зараженим на ковід, це дані, які ще були на початок взагалі пандемії, приблизно 3-4 людини захворіють. Тобто, справді, не кожна людина, яка контактує, обов'язково буде потім хворою. І ну, таке явище є. Чому людина може не захворіти? Так? Тобто є кілька причин. Перша причина, тобто ми говоримо зараз про умови, за яких контакт відбувся, тобто люди були в одному приміщенні понад 15 хвилин без засобів індивідуального захисту і всі не вакциновані. Тоді є шанси приблизно 3 до 10. Якщо говорити про інші умови, які можуть попереджати ймовірність виникнення захворювання в людини при контакті, це є, в першу чергу, звісно ж, вакцинація. Чому? Тому що вакцинація здійснює такі зміни в організмі, які сприяють виробленню імунітету, як клітинного, так і гуморального. І це запобігає виникненню захворювання в людей, які контактують з хворими. Також інших даних про те, що може бути причиною того, чому людина не захворіла, конкретних немає.
Якщо говорити про те, що ця людина перехворіла на ковід деякий час тому?
Так, дякую за це доповнення. Та, звичайно, люди, які хворіли раніше на ковід, вони також мають меншу ймовірність повторно захворіти. Тим не менше, немає чітких даних про те, скільки часу триває цей імунітет, наскільки він стабільний. І якщо говорити про порівняння імунітету після захворювання перенесеного і після двох доз вакцини, то імунітет після двох доз вакцини є значно вищий, більш стабільний. Тобто надіятися на те, що після захворювання людина може вважати себе захищеною, буде неправильно.
Так, я чула багато історій з свого оточення, коли люди кажуть, у мене так зашкалюють антитіла, що я тепер точно ще дуже довго не буду щепитися. Я думаю, що це взагалі окрема розмова про тести на антитіла, які насправді, наскільки я чула, до речі, пані Олександро, можливо, підтвердите чи спростуєте, вони не є серед рекомендацій у багатьох країнах, і у нас теж Міністерство охорони здоров'я ні в жодних протоколах не має цього тесту на антитіла. Тобто він не є обов'язковим за жодних.
Цей тест може просто підтвердити або спростувати факт контакту людини з вірусом. Але він ніяк не говорить про те, що людина є більш або менш захищеною. Немає таких рівнів антитіл, які б вважалися достатніми і вважалися б, щоб людина з конкретно якимось рівнем антитіл може вважати себе захищеною. Такого немає. Немає сенсу зробити ці обстеження, так, тому що, кажу ще раз, ніякий рівень антитіл не вказує на те, що можна вважати себе захищеною.
Нагадую, що Олександра Каркіщенко, епідеміологиня, аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України з нами на зв'язку. І ви можете теж долучитися і поставити своє запитання, уточнюючи в рамках оцього аналізу фейку, про який ми говоримо. 0800 750 490 – це студійний номер телефону, безкоштовний, нагадаю. І на Viber можна написати 067 604 76. Говорячи про теклітини, пані Олександро, у багатьох виникає запитання, що це таке? Чи можете ви детальніше розказати про це явище, коли вони з'являються, від чого захищають і чи захищають від ковіду?
Так, Т-клітини – це складові клітинного імунітету. Що вони, коли вони з'являються і яка їх функція? Вони з'являються тоді, коли організм контактує з патогеном, і вони відповідають за, власне, такого неспецифічного імунітету. Вони як додаткова армія, яка готова включитися в боротьбу з будь-яким патогеном тоді, коли це буде потрібно. Для того, щоб наш організм взагалі постійно контактує з різного роду патогенами, вірусами, бактеріями з навколишнього середовища, і достатній рівень цих Т-клітин, вони діляться на дві групи, CD4 і CD8, іншими словами, Т-кілери і Т-хелпери, для того, щоб наш організм мав можливість постійно захищатися, є певний рівень цих клітин. Збільшення цих клітин, кількості цих клітин спостерігається тоді, коли людина, власне, контактує з якимось вірусом або патогеном, тобто наша армія ніби мобілізується, і цих клітин, вони не є специфічними, тобто вони не є проти якогось конкретного захворювання, вони допомагають нашому організму боротися зі всім чужим, якщо простими словами.
Зрозуміло. Пані Олександро, ще таке в мене запитання. Я часто чула історії, що, приміром, люди з, не знаю, там, з першою групою крові рідше хворіють на ковід, або в них там мінімальні шанси захворіти, або якісь інші особливості називаються людського організму. Таких чуток справді було багато. Чи можете ви або підтвердити їх, або розвінчати, наприклад, або що ці люди не хворіють важкою формою ковіду?
На жаль, дуже шкода, але ніяких таких кореляцій немає. Так, тобто кожен організм є, власне, має однаковий ризик на те, щоб захворіти. Я, власне, говорю про захворюваність, не про тяжкість перебігу захворювання, а, власне, про ймовірність захворіти, бути зараженим. Так, тобто ніякої кореляції з групою крові, статтю немає.
Це дуже важлива інформація. Наприкінець, в рамках цієї теми про те, що є люди, які нібито не можуть заразитися на COVID-19 після контакту, давайте нашим слухачам і слухачкам ще раз скажемо, що збільшує шанси уникнути взагалі захворювання або важкого перебігу ковіду.
Отже, ще раз, Найважливіше, що потрібно зрозуміти, найбезпечнішим і дієвішим способом захистити себе від захворювання і від важкого перебігу захворювання, якщо ми говоримо про COVID-19, це вакцинація. Зараз це найбезпечніший і найнадійніший спосіб. Чи можна говорити, що людина, яка перехворіла, може себе вважати захищеною? На жаль, ні. Все одно вона, їй рекомендовано вакцинуватися, і це можна сказати, що це входить в обов'язки громадян.
На зв'язку з нами епідеміологиня Олександра Каркіщенко. Ми не прощаємося з нею. Я лише додам дуже важливу інформацію для наших слухачів та слухачок. Мене щойно попередили, що з телефонними лініями у нас деякі технічні негаразди, але ми, я сподіваюся, найближчим часом їх виправимо. Але у нас залишається зв'язок через Viber 067-404-76, а ми рухаємось далі.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Ще один фейк, який трапився нам, виглядає таким чином. Новий штам Омікрон не виявляють ПЛР-тести. В соціальних мережах поширюють відео, яке містить низку дезінформаційних тверджень про новий штам коронавірусу під назвою Омікрон. Справді, доволі налякав він сильно багатьох, і медіа активно почали з'ясовувати, що ми знаємо про нього, про його рівень заразності, смертність, яку він, можливо, викликає, чи настільки він страшніший, ніж Дельта. І словом, ну, справді довкола нього вже бачите низка фейків шириться. Отже, у ролику стверджують, що новий вид нібито не можна визначити з допомогою ПЛР-тестів, а також називають його дивним, підозрілим вибір назви для виявленого штаму. У коментарях до цього маніпулятивного відео також йдеться про те, що у виникненні нових штамів ковіду нібито винна імунізація населення. Я зараз процитую, але ще раз хочу підкреслити, що ми зараз якраз фейк проговорюємо. Вакцинувати під час пандемії не можна через виникнення мутацій, стверджують користувачі соцмереж. Шановні слухачі та слухачки громадського радіо, генні комбінації нового штаму Омікрон продовжують визначатися ПЛР-тестами, а вакцинація, нагадаю, захищає від госпіталізації та смерті у разі захворювання на ковід. І нагадаю, з нами на зв'язку Олександра Каркіщенко, вона епідеміологиня та аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при Міністерстві охорони здоров'я України. Пані Олександро, як виявляють новий штам? Я, чесно зізнаюсь, раніше чула, що, приміром, штам Дельта мають виявляти окремі тест-системи. Чи це так і як це працює?
Так, що означає новий штам? Новий штам означає, що вірус набув таких нових особливостей, які зазвичай є вже закодовані в його ДНК. Точніше, якщо говорити про ковід, це РНК. Тобто закодовані в його генному матеріалі. І, власне, ці нові особливості, які виникають, вони можуть спричиняти виникнення нових штамів. Не кожна зміна в РНК приводить до виникнення нового штаму. Що ще потрібно розуміти? Віруси, вони мутують постійно, власне, через те, що в них їхній генетичний матеріал складається лише з РНК, тобто це один ланцюг, і він дуже швидко і постійно реплікується, подвоюється, кодує, змінюється в своїй послідовності, тому мутації в вірусі проходять безперервно практично. Що це означає, коли, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що новий штам викликає занепокоєння? Це означає, що в ньому відбулися такі зміни, які можуть впливати на його характеристики безпосередньо, на те, що він робить з нашим організмом, або на те, як він розмножується, або на те, як він потрапляє в організм. Зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про цей останній штам Омікрон, в нього є такі зміни, які дозволяють йому по-іншому контактувати з рецепторами на клітинах в нашому організмі. Чи це означає, що ПЛР-системи не зможуть його виявляти? Ні. Тобто ПЛР, які виявляють РНК SARS-CoV-2, все ще зможуть ідентифікувати, що це є саме цей вірус. Вони не можуть ідентифікувати, який саме цей штам, Дельта, Омікрон або будь-який інший, через те, що для того, щоб провести таке детальне обстеження, потрібно робити повногеномне секвенування, так називається це дослідження в лабораторіях. Тобто для того треба ідентифікувати кожну частинку генного матеріалу віруса, для того, щоб сказати, до якого штаму він належить. Але щоб сказати, що це конкретно вірус SARS-CoV-2, ПЛР-системи досі можуть. Що стосується Так, кажіть.
Так, так, навпаки, ви відповідаєте вже на мої наступні запитання, тому прошу, пані Олександро.
Що стосується тест-систем швидких тестів, тобто на виявлення антигену, поки що ідуть також дослідження стосовно цього, ймовірніше за все вони все ще будуть ефективними і для виявлення омікрону чи будь-якого іншого вірусу SARS-CoV-2, які є зараз виявлені. Але, звичайно, що постійно вчені працюють над цим і перевіряють ефективність. Зараз взагалі дослідження омікрону ідуть з колосальною швидкістю, тобто максимально швидко намагаються дізнатися всі інформацію про нього. Якщо цікаво, з останнього, що виявили, на щастя, більшість випадків, які є підтвердження, що це штам омікрон, вони не важкі. Тобто є надія на те, що цей штам буде не такий вже і небезпечний, як про це, можливо, переживають люди.
Так, я теж хочу підтвердити, що в ЗМІ вже з'явилися заяви головних санітарних лікарів або головних інфекціоністів, здається, із Сполучених Штатів, і вже такі обнадійливі, заспокійливі заяви пролунали щодо цього штаму, тобто поки що немає підтверджень, що він більш заразний або від нього більша летальність, ніж, приміром, від штаму Дельта. Правильно я розумію, пані Олександро?
Так.
Хочемо ще зрозуміти таку річ. Що може завадити виявити ковід при проведенні ПЛР-тесту? От взагалі, що може таке статися, або в якому стані може бути організм, або, можливо, якесь некоректне його проведення може призвести до того, що у людини є ковід, але тест цього не виявить?
Ну, звичайно, що якщо процедура відбору зразка для ПЛР була проведена з помилками, тобто недостатньо взято матеріалу, матеріал взятий не з того місця, з якого він повинен бути взятий, скажімо так, або недотримані умови зберігання цього зразка, так, можна сказати, що тоді ПЛР буде навіть не негативним, а тоді в лабораторіях пишуть, що він невалідний. Тобто лабораторія ідентифікує, що зразок відібраний, є або відібраний, ну, некоректно, або неправильно, словом, він є таким, який не може використовуватися для тестування. Але якихось інших причин я поки не можу сказати або назвати.
Тобто в яких випадках ви, можливо, порадили би людині зробити повторний тест, якщо він негативний, і, приміром, ну, або безпосередньо в лабораторії сказали, що він там невалідний, тобто, ну, очевидно, неможливо провести його коректно?
Давайте згадаємо базові правила, так? Тобто здавати ПЛР доцільно тоді, коли з'явилися симптоми, або щонайменше через 5 днів після контакту, 5-7 днів після контакту з хворою людиною. Тобто якщо ще немає симптомів, але ви вже знаєте, що ви проконтактували з хворою людиною, доцільно здавати тест не швидше, ніж за 5-7 днів. Чому? Тому що вірусу потрібно певний час для того, щоб в нашому організмі спричинити такі зміни, які можуть ідентифікуватися, власне, ПЛР-системою. Ну, тобто це те, що потрібно пам'ятати. ПЛР не треба здавати кожного разу, постійно після кожного контакту. Що ще важливо розуміти? Також ПЛР може бути негативним вже після перенесеного захворювання, тобто це є той тест, який ідентифікує активну фазу захворювання.
Угу. Ну, я теж пам'ятаю, що не було чіткого терміну, після якого можна зрозуміти, що ти одужав. Ну, зазвичай лікарі через 2 тижні, та, здається, після появи симптомів і позитивного тесту вже можуть призначати, якщо симптоматика зникла, людина почувається добре, повторний ПЛР-тест, от він десь через 2 тижні проводиться, правильно я розумію? Чи зараз, можливо, відкоригували цей термін?
Так, зазвичай це, ну, зазвичай це відбувалося наступним чином. Якщо людина захворіла, у неї підтверджений ПЛР, позитивний ПЛР. Вона хворіє, допустимо, легкою формою. Якщо після позитивного ПЛР минуло 14 днів, вона почувається вже добре, то ще 3 дні, якщо цей стан зберігається, так, тобто немає температури, ніяких інших симптомів, кашлю, сатурація окей, задишки немає, людина почувається добре, можна навіть не робити ПЛР. Якщо людина є госпіталізованою, в неї важкий перебіг, то так, після першого ПЛР позитивного минає 14 днів, і тоді роблять повторний тест ПЛР для того, щоб зрозуміти, чи досі боремося з цією хворобою, чи вже з чимось іншим.
Хочу нагадати, що з нами на зв'язку Олександра Каркіщенко, епідеміологиня та аналітикиня спеціальної інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при МОЗ України. Пані Олександро, наприкінець у мене останнє, мабуть, запитання. Дуже часто можна почути, що теж такий міф, коли людина щеплена, у неї, мовляв, в крові є вірус, і відповідно, якщо робити ПЛР-тести, то він може показувати позитивний результат. Наскільки це? Давайте розвінчаємо цей міф.
Це абсолютно неправда. Вакцина в собі не містить живого збудника. Відповідно, ніяка ПЛР-система, це взагалі різні речі, і за допомогою ПЛР виявити в організмі вакцину теж неможливо. І ні, вакцинація не спричиняє зараження вірусом, тобто це є різні речі. Ще раз, у вакцині не міститься живого збудника. Відповідно, виявити за допомогою ПЛР-системи вірус після вакцинації є неможливим.
Угу. Однак, знову повторю, теж важливу, як на мене, інформацію, що на всі 100% вакцинація не захищає від ризику захворіти. І я розкажу навіть з вашого дозволу коротку свою історію, що я є щепленою, але у мене траплялись контакти з людьми, які захворіли, які мене про це повідомляли. І я, розуміючи ризики, подекуди робила ще раз ПЛР-тест, він виявлявся негативним. Тобто, правильно я розумію, що навіть після контакту, або мене захистила вакцина, або насправді просто, можливо, не був таким тривалий контакт або що?
Так, це абсолютно, власне, це і є очікуваний результат вакцинації, що при контакті, далеко не при кожному контакті людина буде, знову зможе захворіти. Тобто, все в межах якраз норми доводить те, що вакцинація ефективна.
І працює. Пані Олександре, останнє таке запитання. Люди подекуди кажуть, а я хочу знати, у мене штам, який вірусу, приміром, якщо вона захворіла, чи є потреба виявляти точно, який саме штам, на який саме штам, приміром, захворіла людина? Чи це дельта, чи це цей новий омікрон? Я пам'ятаю останню інформацію, вона, можливо, не є суперсвіжою. Останні заяви МОЗу України були, що в Україні поки що не виявлено цього штаму. Чи треба людині, яка захворіла на ковід, знати точно, на який штам вона захворіла?
Ні, для людини абсолютно ніякого значення це не має, так, тому що в першу чергу важлива симптоматика, важливо те, як почувається людина при тому чи іншому захворюванні, і лікування підбирається відповідно до її стану, а не до того, яким штамом викликане захворювання. Якщо ми говоримо конкретно про ковід, так, тобто для людини це ніякого значення абсолютно не має.
Це дуже важлива інформація, тому що подекуди, бачите, ми можемо стикнутися з тим, що люди намагаються це з'ясувати. На щастя, це не є потрібним. Важлива інформація про нас з уст нашої експертки Олександра Каркіщенко, епідеміологиня та аналітикиня інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 при Міністерстві охорони здоров'я України була з нами на зв'язку. Я дуже вдячна пані Олександрі. Нагадаю, що в разі чого ви можете дописувати нам на Viber, не телефонувати туди. Номер, нагадую, 067-6404-76.
Що це було, а головне нашо?
І ще один на сьогодні фейк до вашої уваги. Медсестра зі Словенії викрила змову, що стоїть за вакцинацією від COVID-19. У соціальних мережах масово поширюють інформацію про те, що у Словенії усі політики та магнати замість вакцини від коронавірусу нібито отримали плацебо. Про це, за словами користувачів, повідомила старша медсестра університетського медичного клінічного центру у Любляні, яка опікується отриманням флаконів і керує всім. Мені так подобається ця теза «медсестра, яка керує всім». Вона нібито особисто спостерігала за процесом вакцинації усіх, я так розумію, селебритіз та політиків та магнатів. За її словами, цифра один на флаконі з вакцинацією та в ковід-сертифікаті європейського зразка нібито означає, що людина отримала плацебо або фізіологічний розчин, фактично, замість справжнього препарату. А от номер два – класичний флакон з РНК. Номер три – стрижень РНК, який містить ген онкології, пов'язаний з аденовірусом, що сприяє розвитку раку. Страшна інформація, і я ще раз хочу підкреслити тим, хто, можливо, щойно долучився, що це фейк, який ми зараз намагаємося розібрати та на деталі. І от для цих от пляшечок цифра 3 свідчить про те, що люди, які отримали їх протягом кількох років, матимуть рак м'яких тканин. Це страшне, скажу я вам, якщо таке пишуть люди в соціальних мережах, або хтось взагалі це поширює. Давайте підійдемо до спростування. Цифрові позначення в ковід-сертифікатах Євросоюзу є номером версії цього електронного документу. Число 01 обов'язкове наявне у всіх цифрових ковід-сертифікатах європейського зразка. Крім того, от жінка, яка нібито викриває змову, та не є медсестрою університетського медичного клінічного центру в Любляні, ніколи там не працювала. Шановні, якщо ви бачите якусь таку страхітливу інформацію, пам'ятаєте, що вона спеціально направлена на ваші емоції, коли ми починаємо боятися, лякатися, і нас справді, знаєте, раціо виключається, це означає, що ми не можемо логічно, розумно підійти до тої інформації, яка перед нами, і вже будь-яка логіка виключається і стає справді лячно, і може нас так понести наші страхи, можуть їм, ми можемо почати цим ділитися, емоціонувати. Давайте завжди з холодним розумом підходити до цієї інформації, і завдяки експертам, яких ми долучаємо до ефірів, ми раз по раз проводимо, так би мовити, тест на антифейк і розповідаємо вам, що є неправдою, де хто зманіпулював, чому це працює, чому інколи ми віримо, бачите, виключається мозок і ми віримо цьому. Я сподіваюся, що на майбутнє ви всі будете озброєні, тому що слухаєте на громадському радіо програму «Тест на антифейк», яка виходить кожного буднього дня об 11:30. А на сьогодні ми вже з фейками все. І нагадаю, що при мікрофоні для вас працювала Євгенія Гончарук, допомагав видавати цю програму до етеру, звукорежисер Євген Глібов, редакторка ефіру, яка допомагала підбирати нам всі ці фейки, які ми сьогодні з вами розбирали, Анастасія Горпінченко, а ось з дуже чудовою експерткою нам допомогла гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Завтра обов'язково об 11:30 вмикайте знову тест на антифейк, аби бути озброєними і ні в якому разі не вестися на всю цю інформацію, яка зараз, бачите, така інфопандемія, навіть кажуть, продовжується і шириться світом. Ну, а я лише скажу, що о 12:00 буде випуск новин, а о 12:15 я повернусь до цієї студії з програмою «Весь цей світ», тому слухайте, думайте.
Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.